Папа Францішек выступіць на міжнароднай канферэнцыі па праблемах харчавання. Як заявілі ў харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, святы пасад пацвердзіў удзел пантыфіка ў форуме. Генеральны дырэктар ФАО Жазэ Грацыяна да Сільва выказаў сваё задавальненне гэтым фактам. Францішек выступае за будучыню, у якой кожнаму чалавеку будзе забяспечана дастатковая колькасць прадуктаў харчавання, сказаў ён. Канферэнцыя, зарганізаваная ФАО сумесна з Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, будзе праходзіць з 19 па 21 лістапада ў Рыме. Гэта ўжо другі з 1992 году такога маштаба форум, прысвечаны праблеме голаду ў свеце. На сустрэчы будуць прысутнічаць кіраўнікі дзяржаў і іншыя высокапастаўленыя палітыкі, прадстаўнікі асноўных міжнародных арганізацый і грамадзянскай супольнасці. Яны абмяркуюць стратэгію барацьбы з голадам і недаяданнем. Па дадзеных харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, 842 мільёны чалавек у свеце пакутуюць ад хранічнага голаду. Кожны год па прычыне недаядання памірае 7 мільёнаў дзяцей.